non esquezas.
Que precisas para facer o texto expositivo? Coñecer a estrutura do texto que vas a facer.
Informarte e contrastar a información que precisas para solucionar o reto.
Redactar os textos que precises.
Lembra fixarte na acentuación, nas palabras que utilizas e nos adxetivos entre outras cousas.
Montar o vosso texto co deseño escollido e as ferramentas propostas.
Preparar a exposición para compartila co resto de compañeiras e compañeiros.
No te preocupes, nas seguintes fases obterás información e axuda de como proceder.